azatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurt dolanyň ýyllaryny uzak möhletli türme tutuklygyna hökm edilen odalky ýokary derejeli resmiýleriň ýene iki sanysynyň Sapar Mehmet Güliýewiň hemde poran berdiýewiň türkmen türmesine ýogalanyny, olaryň jesetleriniň garynlaşlaryna jaýlamak üçin berilendigi belli boldy. 1942-nji ýylda doğulan Sapar Mehmet Güliýew türlü wezipelerde şol zamanda döwlet ministri, Türkmenewit döwlet konserniň başlygy bolup işledi. Ol 2015-nji ýylyň 12-nji awgustynda işde weýeren düýüpli kemçilikler wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananyny üçin elip wezipesinden boşadyldy. Şol ýylyň 20-nji awgustynda bolsa hökümet mejlisinde 80 million dollar möçberini döwlete ziýan ýetirmekde aýplandy we tutsak edildi. Kahrymanlygyndan we beýleki döwlet syýlaglarından mahrum edildi. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda onuň ýokary sud tarapyndan 24 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi belli boldy diýip olar diýer görkezin kampaniýasy habar berdi. Yerli Çeşme Sapar Mehmet Güliýewiň tutsaklykdaky kalynyň garynlaşlaryna hem belli bolmanyny, onu olara görkezmänliklerini, howsarlarynyň tutsagyň saklanylýan ýerini diňe çak edenini, ol ýer demiş, bu ýerde saklanýarmyş diýip bir näçe saklamanyň bolanyny gürrüň berdi. Garynlaşlarynyň aýtmaklaryna görä Sapar Mehmet Güliýew bir ýarym aý mundan öň Newit dağda gara howun gorumçylygyna jaýlapdyrlar. Soňky howsan maglumata görä akwalyň äwvelki tutsaklaryň ýene biri. Sapar Murat Niýazow hökümetine bir näçe uly wezipede işleýän poran berdi, hüngjedi hem garynlaşlaryna berildi hem de bir hepde odal jaýlanyldy. Poran berdi Türkmenistanyň içeri işler ministriniň birinji ornatary. İçeri işler ministri Türkmenistanyň prezidenti goşun general Sapar Murat Niýazow adynaky polisiýa akademiýasynyň rektory, milli howpsuzlyk ministri wezipelerini işledi. Ol 2002-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Muhammed Nazarowyň ýolbaşçylygynda ofiserler toparyny aýplaýjylaryň başlygy rolunda çykyş etdi we bu çykyş şol wagt türkmen telewizionyna halka görkezildi. Poranberdiýewiň soňky wezipesi Balkan welaýatynyň häkimligi boldy. Ol 2002-nji ýylyň noýabrynda Balkan welaýatyna paýta planynyň dolanmalygyna aýplandy we işini düýüpli kemçilik görýärdi. Kulluk koruşlarının hüttesinden gelip bilmeyenliği için neyilip işten osadırlı. Sonranın bağdava tutsak edilenini kaydılıyar. Poran berdiýewiň türmede ýa-da içerki sürgünlükde ýogalanlygy jaýlananlygy barada mundan öňhem bir näçe gezek gürrüň ýerdi. Emma ol gürrüňler ne tasdiklendi ne de red edildi. Soňky gelen maglumata görä Poran berdiýewiň jesedi bir hepde mundan öňden garynlaşlaryna berilipdir we ol gyllarbadyň para uýy gonumçylygyna jaýlanypdyr. Onuň asly gyllarbadyň para owasyndan dip azatlygyň seçmet habar berdi. Olar diýeri görkezin kampaniýasynyň maglumatyna görä türkmen türmelerini ýeten ýylyp hasaplanýan tutsaklaryň anyk bilinýänleri 112 töwereg adam hasaplanýar. Soňky ýyllarda türkmen häkimiýetleri türmede ölen odalky resmiýleriň jesetlerini garynlaşlaryna berip başlady. Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň odalky başlygy Akmurat Recepow jesetiniň garynlaşlaryna berilendigi mälim boldy. Recep dönüň şu ýylyň maýynda türkmen standartlarynyň odalky başlygy Bayram Hasanow türmede ýogalanyny belli boldy. Ol Berdim Hömedow prezident bolandan soň türmäge batylyp, tutsaklykda ýogalan resmiýleriň birinji hasaplanýar. Hasanow dönüň şu ýylyň ýanwarynda odalky general Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň odalky serkerdesi Türkiş Tırmyýewiň jesedi garynlaşlaryna berildi. Onuň türkmen türmelerine ýeten hasaplanýan tutsaklaryň ikisiniň Wekil Durdyýewiň we Anna Durdy Anna Sehedowyň jesetleri garynlaşlaryna jaýlamagy berildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat vermek isleseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarynyň nagtlaşdyryp bilýän mali serişdelerini möçüwerine ýene-de çäklendirmeler girdildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşrinin maglumatyna görä 27-nji sentýabrdan başlap daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar bir gece günüň dowamyna özleriniň halkara bank kartalarynyň diňe 100 dollar möçüwerine puly nagtlaşdyryp bilýärler. Öň bu çäk 250 dollara barabardy. Bu maglumaty İstanbul'a, London'a we Moskwa sapar edýän inçimi türkmenistanly Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini de tasdiklady. Yeri gelenine yatlasak, Türkmenistan'ın dolar sevdasının resmi yağdayda toktudulma bilen halkara bank kartları daşarı yurtlarda sevda ediyen ve okuyan Türkmenistanlıların manadını dolara çalışma üçün hüdürlünyen yeketek çıkalıgası dayı. Vaktin geçme bilen bu kartların nakitlaştırmak düzgünlerini, möçverini çeklendirmeler girdirli. Şeyle de tutulup kalınyan salgıdın möçver arttı. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik kart ekidip bilýär. Şeýlede olaryň Aşgabatyň aeroportuna bilet we pasport barlyklaryndan geçen soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartlaryny migrasiýa gullugyna hasaba aldyrmak talap edilýär. Hasaba alynmadyk plastik kartlar bolsa daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar geçen hepdeden başlap Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurda sapar edýänlerden bir gece günüň dowamyna 100 dollardan artyk puly nagtlaşdyrmajaklyklary bolmasa kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilmegine razy edikleri dogrusyny dilhat alyp başlanypdyr. Gepin gerdişine göre bellesek, bundan bir neçe ay ozol Azatlyk Radiosu'nun redaksiyasına Merkez Bank tarafından yayradylandygy aydylýan dokument goşup, onno raýatlaryň öz serişdelerini ulanyşyna has köp kontrollyk etmek, çäklendirme girizmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýardy. Mysal üçin, daşary ýurtlara gitmeýän, halkara tölek kartlarındaky serişdeleri, ýygyderli internet hyzmatlarynyň üstünden daşary ýurtlara geçirýän raýatlary seljermeli we şeýle ýagdaýy ýygyderli dowam etdirýän raýatlaryň atlaryna hiç hili ýükler gelmeýän bolsa, onu olaryň halkara tölek kartlaryna pul serişdelerini goýmaklygy togtatmak meselesini öwrenmeli diýip hasabatda aýdylýar. Ýöne görülmeli çäreler munyň ulanym çäklenmeýär. Döwlet idaralaryna işläp her aýda wiza kartasyna pul salyp daşary ýurtlarda dynç günleri ýa-da ýarawsyzlyk ruhsatyna çykyp ýygyderli gatnaýan raýatlar bilen olaryň ýolbaşçylarynyň üstü bilen gurrundeşlikleri geçirip beýle hereketleriň öňüne almaly diýilip Merkez Bankyň başlygynyň hatyna çäklendirme çäresi ýene öňe sürilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň banklaryna 2016-njy ýylyň başyndan bäri valyuta çalşylmaýar. Bu ýagdaý valyutanyň 2 döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirdi. Sözümüzün ahirine cemlesek, Türkmen hakimiyetleri bu çareler doğrusunu ne maglumat ne de düşündürüş veriyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýede ýene türkmen gaçgaklar bilen jemi 88 bozgun ele salyndy. Bikanun yollardan Türkiye'ye geliyen ya da yurdun devlet serhedini bikanun yollan geçip Evropa gitmeye inançı edeyenlerin arasında Türkmenistanlı rayatların hem ele salınyanlığı arasında Türk medyasında ızgiderli malumatlar veriliyor. Türkiye'nin günorta günün orsevitinde yerleşen Siirt velayetinin hakimliğinin metbuatı veren beyannamasında Kurt Alan etrafının jandarm kulluğunun Kurt Alan Batman şehrara avtoyoluna geçiren ulu varlığına yük ulu çoğu saklanyar. Yük uluğuna geçirilen barlığda dövle serhedini bir kanun yollan geçen Türkmenistan'ın, Oğuzhanistan'ın ve Pakistan'ın rayatlarından avarat olan cemi 88 sahanı daşar yurtlu kaçıgık ele salınyar. Türk metbuatına yayran havarlarda dövle serhedini bir kanun yollan geçen kaçıgıkların arasındaki Türkmenistan'ın rayatların anık sahanı ve kim devu arasında olsa cikmecik malumat berilmeyer. Türkiye'nin köptürajlı Hürriyet gazetinin yazmağına göre Siirt velayet hakimliği tarafından berilen beyannamada vaka bilen bağlanışıklı Respublikan sülçülüğüne malumat berilenden son kaçıkların kromoçusu duğu güman edilen bir adam derro göz hastan alınıptır. Gazetin havarına Türkmenistanlı kaçıkaklar bilen yaranlarının jandarımdaki soruğu tamamlanandan son Siirt velayetinin migrasiya kulluğunun ıhtiyarına tavşırılacaktığı mealim ediliyar. Gepin gerdişine göre yatlak geçmeli olsa Türk metbuatını ayarayan havarlardan çen tutulsa bu yurdun devlet serhedini bir kanun yollan geçen son ele salınan Türkmenistanlı kaçakları var arasındaki ilkinci beyanname değil. Milliyet gazetinin yazmağına göre sentyavr ayının ortalarına jandarım kulluğu ile deniz kovupluluğu serkerdeliği tarafından kurulan bir operasyada bir neçe sahanı ulu gayık bilen Türkiye'nin Günvatar Karadeniz serhedinden Rumunya ve Bulgarya bir kanun yağdayda gitmeye sınanşan biri Türkmenistanlı olmak bilen 820 Siriyalı, 10 Iraklı, 2 Oğuzhanistanlı ve bir Rumunyalı kaçaklar ele salınıptı. Şeyledi ondan oval Türk medyasına yayran havarlarda bir kanun yollan İran Türkiye serhedini geçip kaçak yağdayda Bingöl şehrinden avtobüs bilen İstanbul'a gitmeye sınanşan 6 sahansı Türkmenistanlı cemi 62 sahanı daşar yurtlu kaçakın 27. yurlu göz asına alınanlığı beyan edilipti. Şeyledi İyul ayının ahirine Batman velayet hakimliğinin metbuada veren beyanamasında jandarım kulluğunun işgarlar tarafından Batman Bitlis avtoyoluna amala asırılan yol varlığı mahalına yurdun Siriye ve Irak bilen bolon serhedinden bir kanun yolun geçip gelen Türkmenistanlı, Oğuzhanistanlı, Özbekistanlı ve Siriyalı cemi 17 kaçkanın ele salınanlığı haber verilipti. Kaçkakların neşe sansının Türkmenistanlı dağı arasında olsa cikmecik malumat verilmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Balkan vilayetiniň döwlete degişli dukanlarynda çäkli möçürde çilimiň satylyp başlanandy we onuň satuwynyň dowamında käbir alyjylar bilen satyjylaryň arasynda dawa jenjeliň dörändigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň Balkandaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä 3-nji oktýabrda vilayetiň öňkü gadanjy häzirki Bereket etrafındaky merkezi universal diýilip atlandyrylan dukanda öňkü Nebitda häzirki Balkanabat şäheriniň 109-njy kwartalyndaky we käbir beýleki sebitlerdäki döwlete degişli dukanlarda her bir adama 2 gutu çilim satılıp başlandı. Bir gutusu 25 manattan satılayan çilimi satın alma üçün devlete değişli dukanların önünde novotu duryan adamların sahanının 100'den geçiyendigi. Emma çilimin ortaça 45-50 minut vaqt aralığında satılayandığı sebeple novotu duranların ehlisinin çilimi satın alıp yetişmeyendigi aydılyar. Bunun neticesinde kete çilimi satın alıp bilmedik adamlar bilen satıcıların arasında dava cencellerin döreyendigi. Alcıların dukan resmilerini çilimleri hususu dukan eýerlerine satmakda ayıplayandığı habar berilýär. Şeýle wakanyň 4-nji oktýabrda Balkanabat şäherinden 40 kilometr çemesi günorta gün doğruda yerleşen Gumdag şäheriniň köni owa diýilip atlandyrylan bölegindäki döwlete degişli söwda dukanynda bolandygyny adatlygyň Balkanaky çeşmeleri gürrüň berdi.
Bilen hatdan verilen çilin tordu divaydı. Bırlar hatıdılar. Buna nealiyle olan muhabbeti durunlar aldılar. Hatıdılar bilen arasında edil kılımda o diş meselelerin son değeri anlaki dava zencel oh kalmaga verildi. Onun sonra azdılarım. Çilimin getirilerinin sağlarını bizimle borç bildiğimiz bir adamın ne olduğunu durduk. Sen eder ki bir adamın hem mesne katan dedi. O 200 tuvaliye yönü sen adam. Yine 50-60 adamı çilim sattın. Şun sağar miktarda çilim getirilenlerdir. Bir şehir yerinin dükkanını aydıktırlar.
Deyip hedir balkına sapar ediyen Sinçi Aman Murat Bugayev vaka şayat bolunları salgılanıp gürrün berdi. Onun sözlerine göre bundan son çilimin sövdasına gödökçülü ediyen polisiya işgari polisiyanın koşmaçı naryadını çağırıyar ve öz öylerini kayıtmayan adamları polisiya uçastığına ekitmek bilen hayvat atılıyar.
Karakçı adamlar dargattırlar önü ilat arasında neyelilenip güda olur.
Deyip Bugayev aittı. Onun yaşayıcılara salgılanıp aitmağına göre bu neyradiylikların dörümeğine devlete değişli dukanlarda çilim satuva çıkarlanan sağınca sağat son hususa eğitçilikdeki dukanların ençemesinde hem şul çilimlerin iki hesse bahadan yani 45-50 manattan satılıp başlanmağı sebep olupdara.
Şol satıcıların şol getirilen çilimleri ne olası gelenlere doğal satman on belli bir bölümünü dillet arka alyanlığını sonundan hem hususi dukan eylerine ya da hususi dukan eylerinin arasına çıktığı kadınları kımmat yakadan satyanlığı hakkında kurulur. Vakan bulan yeri Kumca şehrinde de Balkan ulayetinin değineki etraf merkezlerinin şehirlerinde de birden yayran kurulur.
Deyip Bugayev belledi. Ol bu kurulurların devlet tarafından çilim asla uğra dolmayan Kavr devlete değişli dükkan müdirlerini hem oysuz təsir yetirendiğini aydıp 4. oktyabrda vilayetin Baleyşem, Akyayla, Meloç ve Yılgınlı Yalı oğullarında yerleşen devlet eçliğindeki dükkanların müdirlerinin Serdar Etrap Sövda Kurulmasının yolbaşçılarına arda bilen yüzlenendiğini ve olurdun ödlerine devlet tarafından çilimin uğradılmayandığı barada resmi hatı vermeyi haiş edendiğini sözünün üstüne koştu.
Bir mira uğratmalıyım size genişmeliler. Eğer size uğratmaya değişim muhtarda çilim verdi uğradır. Böyle meravi oluyen olsun. Bilip bilersiniz iş yerine taşıyan arzanız yazın. Size direk satıcı olmağa kendi verilen korkunlarını sessizliğinizi yerine getirmeye tayin adımlar kop yüzlerine kendi hayva tadıktırlar.
Deyip Bugayev ağzalayan oğulların birindeki dükkan müdürünün anonim görünüşte beren gurunlarına salgılanıp aittı. 2016 yılın martında Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un kol oyan kararı esasında yurda temmeki önümlerini getirmeyin ve satmanın ehli ıhtiyarlığı Dine Sövda ve Daşarı İktisadi Araatnaşıklar Ministerliğine berildi ve hususu eğitçilikdeki dükkanların tas ehlisinde diyen yalı çilimin satuğu qadağın edildi. Şonun məri yurdun devleti değişli dükkanlarında çilim kəti satuğa çıkarılsa kəti dükkan tekçelerinden yitirim ediliyar. İma şol bir vaxtın özünde hususu eğitçilikdeki dükkanların tas ehlisinde çilimin satuğu açacan diyen yalı görünüşte devam ediyar.
Kepler adatlı radyosu. Havarlar günlüğümüz Türkmenistan'ın tiyatrın yağdayı var adaksiyo kötülüğünü devam ettiriyor. Türkmen metruvatı payitağıtta tezi tiyatr mögüsümünün açılanlığını havar veriyor. Eğitim bugün kuğunlu Türkmen tiyatrı bilen tomaşoçuların arası nehili. Bu soru biz bir adın aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev'a verdik.
Bir sözde Cemre Paytman olsa Türkmenistan'da tiyatrlı ödünün tomoşoçusunu yitirdi. Yani son kıyımlarda Laita'da son karasızlık kıyımlarda yiyenlerin 15-20 yılının devamında Türkmen tiyatrının sahnesinde kendi eserler oyulmadı. 10 derecede toplanıp tapılan yapımı sücretli eserler oyulmalı. Tomaşıçılar var hafı oluşturur tiyatrdan. Yeni dörbelli Meliyada Türkmenistan'la tiyatrların oyunun oyulmak, oyladı beyle kıvır, tiyatrını sahnelaştırmak mümkünçülüğün cüda çeyekli. Yani tiyatrların repertuarını düzeyen tiyatrlar onları öyle Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki yukarı çepesini diyen kabinetin üstüyle çözülüyor. O tiyatrlarda İslamlık razı sahnelaştırmak öncelikli bolonok yörüntü ve çepeçilik kabinetinin çepeçilik genişinin hüdürlen rahatları oyunmalı kanı verse de Türkmen tiyatrlarında önkü aktörlük mektedim. Aradan ayrılığı çıkıyordu, oğunurdu, cevabı. Tiyatra geleyen yaşlıların ehlisi. Bunlar bir yürü elbette Türkmenistan'ın ölümünü de tayyarlık var. Yönü tayyarlık dine sonra stüdyolar derecesinde yine ayrıldı. Yürüyte tiyatr aktörünü ya kino aktörünü tayyarlayan yok oluyor. Yürüyte orta okuz ayları yok.
Aman brat, inni şeyle şert dörüt diyelim da, eger hakimiyetler tiyatrsın otakınlak fikirlerini ütgödüp birden mümkünçülük dörüt söyler. Türkmen sahanın umman dramaturglar bağ mı, tayin eserler bağ mı sahnalaştırıp bolacak? Şu yagday vardı ne amayt bilecek?
Türkmenistan'da gelersinin diyen borsa düğünün hakikati öğrülse onunla tiyatrda sahnelaştırmağa tayin eder yazdırıcak aktörmen edin hedire gözüne iyilen ok ve verdik. Hedir tiyatr sahnesi için yazdır kino eserin dörütmüş için senaryo ediyendir. Bunlar bir totalleyin adındır. Bunlar hakiki bir eserli dramaturgular değil. Bunlar çimlerin rahatlığı bir toplam hedir tiyatrda alıp gelir yani. Eseriye diyenler mesela aydanı vur. Televizyon edin diyen başarı yok. Mutlu filmleri var. Aynen şu mutlu filmleri var. Atları uğuldum buraları. Türkmen çeleştirip, Türkmen'in kavri elementlerini koyup. Başarı yok. Mutlu filmlerinden sağlanan etmenin. Çeşmeleri yer yerler sonra bir spektakl okumunda sahnalaştırılıyor.
Aman Murat bağışlayın. Şu tiyatr işgarları ya artistler umman şu tiyatrların saklanma konunu nemen hasabına maliyeleştiriliyor. Bir devlet hasabına maliyeleştiriliyor.
Tiyatrdan ehmisi devlet de takip etmenin hesabını işleyen tiyatrı öyle özünü dolandırırdı. Eki yazı tutmanın tiyatrları.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan sevkuvat döşlüğümü dinlediniz.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde men Şaymerdan Ulumradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynda türkmenler kowçun bolup ýaşaýar. Uruşlarda türkmenleriň jebir çekýändigini yerli ilat aýdýar. Gunduz welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Seýit Esedullah Sadatyň aýtmagyna görä, iki taraf hem türkmenleri gynamalara duçar edýär. Türkmenleriň üýjaýlary uruşda weýran bolupdyr. Gunduz welaýatynyň Kalaýdal etrafında ýaşaýan türkmenleriň başdan geçirýän kynçylyklary barada deputat Seýit Esedullah Sadat şeýle gurrun berdi.
Uruşlarda ziyan çekýän halk, gugulyň gugdaýyň arpasyny okatylýar, odalýar. Yaday bolýar, her kime muhtaç bolýar, el uzatýarlar. Fakir edip barýar, gün günden ýere sokup barýarlar. Mana Kalaýdal ekinler suw içip bilen ýok. Bülkül türkmen aýak asty boldy. Türkmen bülkülinde hatda hakym bolup barýar.
Kalaýdaly aldyk diýe hökümet güýçleri.
Okum ýygaç üzülen ýok, özümiz uruş edip gördük. Şurda uruş bolsa ölýär, zahmy bolýar, öldürip alýar.
Uruş bar diýen maglumat bar.
Aktepe'de bir çocuklar şişler çoluk ulusvarlık etiyordular şu ulusvarlığın çar atrafını alan Kalezal deryadan anırık Türkmenlerin oturuyun yerine var. Hiçbir yüz ne zaman gözleniyorlar.
O yerde Talibanlar var.
Ne Talibanlar var ha?
Türkmenler ne etmeli? Onların kırmalları odalanmasa, yer yurdu yıkılıp yumrulanmasa böyle yağdaydı nereye tutmalı?
Türkmenin haline şüphelde deneyim insan basa gözünü yaşakıyor Türkmenin bozduruşuna.
Türkmen yaşlıları Türkmenlerin sesini metbuğatta nämçin çıkaran yok.
Olur korkuyorlar diye uyum yıkar ya öldürerdi. Talibanlar gelip benim şu Aktepe'nin kaldı. Aktepe'den bir adam burnunu anımadı. Etmenin içimden barttır. Vekilin uyunu otlayacak, vekilin ağzını öldürecek. Ha, otlasan otla, ben öldürsem öldür kurbanlığa çıkan adam. Ben kaçan ağzım damk yöreyim.
Türkmenlere neme maslahat veriyorsunuz? Türkmenlere neme etmeli bu kıyın yağdaydan çıkmak için?
Türkmenler Kudadan xeyrinde elemeli, akşam durup diyarı müjdede Kudaya ağlap Kudaya yalvarmalı, ondan sonra birliğini saklamalı. Birlik saklamada Türkmenler ayağa sambolyar.
Türkmenler Serhat yakada yaşaya, yeke Kalaydal del, Akçı'da, Anhoy'da, Pariyap'ta, hem yerlerde de hem şu Türkmenlerin yaşayan yerlerinde yakda yaramadlaşıp var ya.
Oval başlarında, o anlığı mantıkanında başlarında, şüphele olsa, ot olsa şöyle birileri mantıkamıza tutaştı. Meydan içi cenk olacak olup var ya. Birileri ölüyorum bizler. Odaki yönüm bizler, avara yönüm bizler, açgal yönüm bizler, gedayan bizler şükürler.
Kalaydal etrafında halklar kaçıp çıkıptır, halkın üyü veyran bolıptır. Dünya Türkmenleri kömek etse, başka yurtlar kömek etse, siz onların yaşulusu hemen vekili hükmünde ne mi kayışlanınız var?
Dünya Türkmenleri bunun komdarlık etse, komların elinden tutsa, kömek etse, derdimize derin merhem yapsa, sesini istirse...
Halka asude ilatın yer yurduna, mal mülküne ne çeziyan yetendir?
Mallar ölen, üyler yıkılan, ekinler odalan, uyuna zor bar posta uğruşuyorlar. Tek Türkmen sen bir gerek diyorlar. Ol musulmanlar bolsa uyunu terk edip başka bir yere barıp 20 000 avlu kere alıp Türkmen'e bolyon hizmet.
Hurmatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.